How are you? How are you? Mele nu mo yi nu mele o pene nche kaje koli doma. Ami ke wache loge yu ma fuke la ko jugan la yo program ko yi bwe ma la ge hol life wada. Ye kun ke wu iji ina legu diksi. Inche ya, ngebe yu ma fuke la ko yi chanwe popa ku Matthew. E yi, igwo. That is chapter 10. Nke gebe yu ma fuku nu mu. Verse 1, New 15. Nge unwa jono ama nge kalo kakode lo yipunu. Move as one you four. Anula lo mu. A o yipo igwe pa ku. A o yipo igwe pa ku Jesus Christ. Ha? Ipunu lu. Uwa ke lela. Luwa lela. Luwa ke lale. Fuku a o yipo igwe pa ku Jesus Christ. A o yipo igwe pa ku Jesus Christ. Yoma. Uwa ke li yoku wa dalo. Alo mo. Waka heye wu. Iye mipo wa wu Simon. Lalo, Simon. U Simon. Lale ge holu Peter. Anu lalo mlo inenu. Luwa holu Andrew. Oh ma wo. Oh yipo kibi ku Jesus Christ. Oka kboka u Jamesi. O yiku Zebidi. Melo o inenu John. Uwanje wwa yipo kibi kolu Jesus Christ. Anu lalo ke mu Philip. Alo mu Bartolome. Alo mu Thomas. Alo mu Matthew. Alo mu James. Alomu Thaddeus, alomu Simon, alokemu Judas. Anyawo, a yipo igwepa ku Jesus Christ lo yecho ye ya. Wakewu, a ocho teho ku Jesus Christ ha. Now, ekolalo wa mo ngwi u popa ku mu verse 5 new 15 ha. Anulu wa kela le fuku iklo lu Jesus Christ. Ola lu Jesus Christ se tuwa le ho nyu pigeli meli pole kebe lo tona. Ku ajoche kopancho ola loke tu wale honi pole ma loke tu wale honi pigeli oma oje lualu instruction o ibo ge hol instruction o duwalu o de lishiko ya anuke we ya eye ku we pe tona kebe kela kel ku ajoche kebe tona kabe kebe kela ku ajoche kopancho le ejigeli le nyo an ipole ejipole le nyo no Eye lo koko kaka hini, o duwa ka hini. Kenyu, ole ku. Ka, kenyu, ole ku. Aoche lo wu. Oka kenyu. Ola lu wake kosef. Ola lu wake to kosef. O duwa ka hini. Kenyu. Kenyu pole. Ola le nyi pigeli le kenyu ipu ipolia kenyi pole koche ku ewo hani kenyi pole koche ku ewo hani neither kenyu ipole ku ao yiku samaritan ao yiku samariani ama ao samaritan o samaria samaria samaritan oka ama kenyu ipole ku ao yiku israeli Kenyi pole ka o yiku Israeli. Ke kenya bo ke belo tona ku. A joche ko pancho la bo. Oma wu. Odeye lo ko duwa. Odeye lo duwa. Yaba first instruction. Ompa lo duwa. O duwa kahini. Ekwa kenyo. Ke be nyo. Ke be do iha. Iyo oche dodu lo doche. Kuwa gbo nyu wata. Oche dodu lo doche kuwa gbo nyu wata. Oche dodu lo geku. Kuwa bikuche wu. Kuwa bikuche mipi. Kuwa bi me. Kuwa bi wete mipi ku. Wo yeyi. Oke duwa kwa hini poka. Kuwa nu a le kubiobi. Oche dodu la le kubiobi ipuwa. Kuwa be nu a beche. A onya wo de ta o de ne. Just da o yu kwa kuna. Oka kwe ye. One. Kenye gyo e wo hano. Kenye ge wo hona ma kenye ti ipole ku. A o yiku Israel. A o yiku aji Israel lo ku bie. Ka a o malano ntua le hon lotua. Ka enya kuwa ki lotua ki wabe tona ku. A joche ko pancho luwa. Keke yuwa tang ma bu. O chedo du lo yuwa. Keke yode po keke nu ale ku bobi tang mi pu. Kuwa ke nu ale ku bobi meche. Beche mi puwa. Kwa ke yodi kwa kwa ke biwa mi piku wo ye yi. Enya wii klo lu Jesus Christ du jelu au. Ayikpo igwe pakunwa. ekolole ya anulu Jesus Christ aloge mama later le pu bible o weku ekolole ya Jesus Christ mu lo bi o ade ilu wa holu Paul wa holu Saul lu Jesus Christ wa to wa holu Saul wa ke holu Paul anulu o ma oke ko ma piu ayipokunu o ma lo tule ipao ewo ha o la lo tu Peter mele enya le ho ni pu ao ipole ka o chiu Israel ku bia o tu Paul le ho genyu ao ewo ha ewo ha ma nulu amemela wo wea ewo ha la memela wo wea ama ipo pa ke chela lo moyoma context la lo moyoma ode lo du wa kahini kenyu konye ge wo hani ama ke yeti pole ku a o chu Israel lo ku bia anu lo ke wa du wa kahini ole ala anyo yoma ekola ye ole ala anyo ma anyo ka abi ola dodu la bono abi je abi ola dodu la moni ama abe nyo shigbu chegbu ka oche dodu lo yiklo shiko loji le megi yiklo kunu o ko che dodu lo yiklo o shiko be male o shiko be model odale mu iklo lo ya so undanche ka ka ye ti ipole o ma ka ye ti ipo igeline he o ma ka ke ye ti pole ke kadu egodu la ke nyo ka doko yi o chopapeye egadodu lo chopapeye ipole do lo chopapeye opapa dodu yo ka ye ka bi lo la labo ka ke yaku e boka yom lu wa labo o ka ye tabo ka be lam lu wa ka ke yaku e boko yom lu wa o ka ma ekola ye ti polioma la mo chopapa dodu ni ka yaku e boko kuche to yake boko kuche bia boko kuche kwe yake boko kuche go te go ka ke ma ka ke mu abo o ka yake boko kuche to ka ke ma bo o ka shigbo kahini ka o ka shigbo kahini o ka shigbo kahini o ka shigbo kahini ekolu ekolo wa cho ge yipo yepo epo bia ko eko ekolo wa cho ge epo bia o ko ge oge oge tote god chu Sodom and Gomorrah fear o chioma lo ta o mio wi pole kuwa so ode la lo ma ode ode ne ne ka lo ma eye we kahini owe cho o tu a o ta lo le kho azayi po kibi konu kikunu o ta lo le kho ni eche o ta lo le kho ni peche ipi geli ne yi ipi ipole e gadodo a o ta lo le kho nyabo oke kakalo enyo kabelo kalo benyo tourtona ku ajo cheko pancho oke ka che dodu lo do che kalo kuwa ha hi ata kalo kuwa nyata ko che dodu lo yi lo ge ku e kalo kuwa hi ku che beche mi piku o ko che dodu la le ku bi obi eyonu eje lolu walu kalo la le kubo be kalo kwale kubo be ma kalo kwa nu be che mipuwa aloke kahini ka o chelo yikloa o shiko modole mwegi klo mu ipiklo kunu eya wu ela ku e choka njo ke eya lungwa tino kela le fukwa lipu next recording kun shigbo wo de la lo shiko Jesus Christ ka o chelo chododo lo yiklo o shiko modole nu ipiklo kunu ko chododo lo yiklo mi piklo kunu shiko modolea oke ka so ole ala ke nyoma a doku e gadodo ole dodu lu o che papa dodu yo ka o ti ko o che papa e alo che papa dodu ma lo la la bo ka lo be ka be lamu wa la bo ka ke yake boko yo mlu wa la bo so enya wo instruction lo we joji galo as a ipo ki bi kunu a instruction lo je la ipo ki bi kunu igwe pa yo anu keje ga lo nja de ka lo je ko wecho o wecho ge change ni ole alo wele ni ala lo wele nche ole lo ke wewa lo nchia anu lo ibo ge hoka is the same today tomorrow and forever so o wecho la lo je o wecho lo ta o yi poku nu igbo epo yo ma ni eche be che li popaku ma ti la lo je o ma ocho ma ta lo le ko be che nche duwa kalo ke jeka o yom lalo kalo ke jeko yom lalo ko da do lo ke ka la ipo kunu gwepa anu lo ke ga lo nje nji duwa o je ki be ta lo la bo da la lo yi kloko o che yoma ma bo fi Jesus Christ bo kwa amen amen awanya.